ჩვენ სტუმარია სკახი კახიშვილი, არჩევნების და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. ეს ყველანდებურად ლაპარაკობთ საარჩევნო გარემოზე, ყველანდებურად კი რა ვუბრუნდებით უბრალოდ საარჩევნო გარემოს განხილვას. გუშინ ორი საინტერესო შეხვედრა იყო, სადაც თქვენ იღებდით მონაწილეობას. მოდი მოკლედ გითხარით, რაზე არის ლაპარაკი.
რიგში მსვენელს მინომერე სამოდელობშვიდობის დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ორი შეხვედრა იყო, ერთი იყო მარიოში დიპლომატებთან იყო შეხვედრა საარჩევნო კოდექსის მუხლთან დაკავშირებით, რომელიც არეგულირებს საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციას.
რა პრობლემა ამ მუხლთან დაკავშირებით?
ამ მუხლთან დაკავშირებით, კერძოდ 39 მუხლის მე-6 პუნქტში წერია, რომ საერთაშორისო დამკვირვებელი შეიძლება იყოს წარმოდგენილი საქართველოში ორი დამკვირვებლის მეშვეობით. ეხლა, როდესაც 3500 უბანია, დამეთანხმებით ალბათ, რომ ორი დამკვირვებელი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ სერიოზულმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ მოიცვას მთლიანი ტერიტორია, სადაც ტარდება არჩევნები.
აქამდე
არ კვირდებოდა ეხლა ისეთი ძლიერი საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორც ეუთო და სხვა, რომელზეც რა თქმა უნდა არანაირ პრობლემა არ შეიქმნებოდა და ცენტრალური საარჩევნო კომისია უბრალოდ ვერც გაუბედავდა, რომ რეგისტრაციაში არ გაეტარებინა. მაგრამ აქ მეორე საკითხია, მე დარწმუნებული ვარ, დღესაც არ იქნებოდა არანაირი პრობლემა, უბრალოდ ესეთი ბუნდოვნება რომ აღმოაჩინეთ კანონში, იმის გამო რომ არ ყოფილიყო პრევენცია რომ ყოფილიყო, უბრალოდ რომ არ ყოფილიყო იყო ესეთი შესაძლებლობა ვინმეს მიერ კანონის არასწორი ინტერპრეტაციისა, ამიტომ დავაყენეთ დროულად საკითხი, რომ იქნება ეხლა ვინაიდან სასესიო კვირა, იქნება ეხლა დაზუსტდეს ეს ჩანაწერი საარჩევნო კოდექსში, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც პარლამენტი ისედაც მუშაობს კანონზე პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ ცვლილებების თაობაზე, აქაც ვიფიქრეთ დაზუსტოს ეხლა რატომ. იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცას ეგოროს ეხლა რაღა ეხლა გააცხადოთ, მაგრამ როდესაც აწარმოებ, ჯერ პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რომ 2012 წლის არჩევნებისთვის ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია ჩამოვა ალბათ და ბევრმა გამოხატა მანამდე, რომელსაც არ ქონია საქართველოში არანაირი პრეცედენტი მუშაობის ამ კუთხით, ბევრმა გამოხატა ზადყოფნა საქართველოს ჩამოსვლას და არჩევნების დაკვირვებას. როდესაც ეს ორგანიზაცია ემზადება სადმე წასასვლელად, რა თქმა უნდა, უნდა მოიპოვოს ფონდები, ხო? იმიტომ რომ ფონდებმა უნდა დააფინანსოს მათი დამკვირვებლების ჩამოსვლა აქ. პირველ რიგში მათ მოითხოვეს ზუსტად აი ამ მუხლის ჩანაწერი, როგორ შეიძლება დაუშვათ, როგორი პროცედურებია საქართველოში რეგისტრაციის და როდესაც ეს მუხლები წამოუწიეთ, აღმოჩნდა რომ მხოლოდ ორი წარმომადგენლის მეშვეობით. ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს, რომ არანაირი პრობლემა მათ არ შეექმნებათ. აიგივე საცხადებს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახე, ხო არ შეიძლება რომ კანონში ბუნდოვნება იყოს და ვიღაცის კედლნებაზე ვიყოთ დამოკიდებული? მესმის რომ შეიძლება თავის დროზე და ეს ცვლილება 2006 წელს განხორციელდა და თავის დროზე შესაძლებელია ვინმეს გამორჩა რედაქციულად ერთი სიტყვა, რომ ორი წარმომადგენლის მეშვეობით საარჩევნო უბანში, ოლქში, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. აი ეს უბანში, ოლქში, როდესაც გამორჩენილია და არჩევნებზე მხოლოდ ორი დამკვირვებელი, აქ უკვე იძლევა ინტერპრეტაცია იმისა, რომ შესაძლებელია ასკაციანი დელეგაცია ჩამოვიდეს, მიმართოს ცენტრალურ საარჩევნო ან საოლქო საარჩევნო კომისიას რეგისტრაციის მოთხოვნით არჩევნებზე დაკვირვების თაობაზე და უბრალოდ სრულიად ამ კანონის თანახმად, სრულიად ამ ჩანაწერის თანახმად, ხმას სრულიად საფუძვლიანად, ესე ვთქვათ, სხვა საკითხია რომ არა სამართლიანად, მაგრამ საფუძვლიანად შეიძლება უბრალოდ უარი უთხრა. და შემდგომში ეს პრობლემები რო ესე არ გამვითარდეს, ამიტომაც ზუსტად პრევენციულად
და როგორ შეთავაზებდა ხარ შეიძლება ეს პუნქტი?
ანუ სხვათაშორის ამომრჩეველთა ლიგამ მიმართა პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს, მაგრამ გუშინ მე ისედაც მქონდა შეხვედრა ბატონ პალიკოსთან და პრინციპში პრობლემას არ შევქმნითო. არ ვიცი საბოლოოდ რა სიზავენ, დაზუსტებენ თუ არა ამ მუხლის ჩანაწერს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სიტყვიერად ესე ბრძანა, რომ არანაირი პრობლემა ამასთან დაკავშირებით არ იყო.
და მეორე შეხვედრა, რომელიც გუშინ ჩატარდა, იყო უკვე
მეორე შეხვედრა იყო პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის სხდომა იყო ერთობლივი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტთან ერთად. ჩვენ ვესწრებოდით, სადაც იხილავდნენ ცვლილებებს კანონში პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ იცით ალბათ, რომ 2011 წლის 29 დეკემბერს მიღებული ცვლილებების თანახმად ძალიან ბუნდოვანი გახდა ის ნორმები, რომელიც არეგულირებს პარტიების ფინანსურ საკითხებს.
თუმცა ხერხს ბრალოდ თქვა, რომ ეს არის შეცვლა ყმადაღებული დაკავშირებული პირისწრებას, რომ დაზუსტდება ის.
დიახ, ამაზე მე შემდგომში ჩვენ ვითხოვდით ზუსტად ამას, რომ იქნებ დაიზუსტებინათ, იმიტომ რომ იმდენად ბუნდოვანი იყო და იმდენად ფართო ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლეოდა კანონის ჩანაწერი, რომ ნებისმიერი მოქმედება შესაძლებელია მომხდარიყო ამ კანონის რეგულაციების ქვეშ. პრინციპში ხელისუფლება აცხადებდა, რომ მზად არის გადახედოს ამ ცვლილებებს, დაგვეთანხმება, რომ ნამდვილად ბუნდოვანია. ამას კიდე ხელი შეუწყო საერთაშორისო ორგანიზაციების განცხადებებმა, იგივე საელჩოების წარმომადგენლების განცხადებებმა, რომ ნამდვილად მოითხოვს დაზუსტებას, იმიტომ რომ ორმაგი ინტერპრეტაციის საშუალება არ უნდა ჰქონდეს, საერთოდ ნებისმიერ ჩანაწერს უნდა ჰქონდეს პრევენციული ხასიათი, მით უმეტეს კანონში, რომელიც დაკავშირებულია სანქციებთან. რისთვის? იმისთვის, რომ ადამიანმა ჯერ ჩაიდინოს და მერე ვიღაცამ განუმარტოს, რომ შენ სამართალ დარღვევა ჩაიდინე. ამისთვის ხომ არ არის კანონი? კანონი იმისთვისა, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც არ არის იურისტი, წაიკითხავს ნორმას, უნდა გაიგოს, რისი გაკეთება შეიძლება და რისი გაკეთება არ შეიძლება. ამ შემთხვევაში, როდესაც ფაქტობრივად ყველა იურისტი დაობდით ჩანაწერზე, იმიტომ რომ გაუგებარი იყო, ხა წარმოიდგინეთ მოქალაქისთვის რამდენად გასაგები იქნებოდა ეს კანონი. ყოველ შემთხვევაში გუშინ ჩატარდა სხდომა, ვისაუბრეთ რაღაცებზე, დათმობაზე მოდის პარლამენტის იურიდიული კომიტეტი. ანუ არის კიდე სადავო მუხლები, რომელზეც მე მიმაჩნია, რომ აუცილებლად უნდა იყოს გადახედული. მაგალითად 26-ე პრიმა მუხლის მეორე პუნქტი, სადაც წერია, რომ იქ ყველაფერი დაადგინეს, დაუშვათ, დაზუსტეს რა არის საარჩევნო მიზანი, რა არის პირდაპირი ან არაპირდაპირი დაკავშირება პოლიტიკურ პარტიასთან ან პოლიტიკურ სუბიექტთან. ეს ყველაფერი ჩანაწერი არის, მაგრამ არის კიდე ერთი მუხლი, 26-ე პრიმა მუხლის მეორე ნაწილი, სადაც ნათქვამია, რომ აი ამ კანონით დაიჯება ნებისმიერი პირიო და ნებისმიერი იურიდიული ორგანიზაცია, რომელიც მოჩვენებითად ან თვალთმაქცურად დაარღვევს ამ კანონის ნებისმიერ მოქმედებას. ახლა, ოდესაც მხოლოდ ესეთი ბუნდოვანი ჩანაწერი, რომელიც მოჩვენებითად და ბუნდოვნად თვალთმაქცურად, ეს რას ნიშნავს? რომ მე შემიძლია დავუშვათ, მე გუშინ ზუსტად ეგუთხარი ალეგო კუბლაშვილს, რომ აი დავუშვათ, მე ვარ კონტროლის პალატის რამელიმე სამსახურის უფროსი და მე მომეჩვენა მოჩვენებითად, რომ ვიღაცა პირი, აი მაგალითად კახიშვილი, დაკავშირებულია ვიღაცასთან. ამისთვის მე რა უნდა გავაკეთო? თვალთმაქცურს დავუშვათ, ამისთვის მე რას ვაკეთებ? მომყავს კახიშვილი, ვიბარებ, მომყავს და უნდა გამოვკითხო, ხო? ეს არის მეთოდი თვალთმაქცური გარიგების, დავუშვათ, მოკლევის. მაგრამ ჩემი უფლება, კახიშვილის უფლება, რომელსაც მე ვიბარებ, ხომ იზღუდება? ხომ შესაძლებელია, რომ მე უბრალოდ იმდენად მყარი ინფორმაცია არ მქონდა, მაგრამ ვინაიდან მე კანონი მაძლევს ამის საშუალებას, მე დავიბარო ეს? ამიტომ ვითხოვდი ესეთ რაღაცას, რომ მოდი, კარგით, არაო, ნუ 26-ე პრიმა მუხლის მეორე პუნქტზე ჩვენ ამას არ შევცვლითო, გამორიცხულიო, იმიტომ რომ არ გვინდაო დავტოვოთო ხვრელიო, ჩვენ რა ვიცითო კიდე რა სქემებს მოიფიქრებენო. ამიტომ ეს მაინც იყოს, ანუ ფაქტობრივად თვითონაც ამ სიტყვებით აღიარებს, რომ ნებისმიერი სქემა ამ ჩანაწერში ჩაჯდება. ხოდა მე ვთხოვე, ხო, იურისტები ვარ, თქო კი, გასაგებია, მაგრამ მეორე საკითხია, რომ ადამიანმა თანამდებობის პირმა, როდესაც სხვას უზღუდავს რაღაც მოქმედებას, ანუ როდესაც მე თქვენ უწყებას გიგზავნით, ეს იმას ნიშნავს, რომ კონკრეტულ დროს და კონკრეტულ ადგილას თქვენ ვეღარ წახვალთ და მოხვიდეთ ჩემთან. ანუ ფაქტობრივად რაღაც საკითხში გადაადგილება შეზღუდული გაქვთ, ხო? ამისთვის საჭიროა რაღაცა პროცესორ დოკუმენტი. იმიტომ რომ არ შეიძლება დაუშვათ, ეხლა დაჯდეს კონტროლის პალატის თანამშრომელმა, დაწეროს რაღაც ოპერატიული შეტყობინება, რომ დავარქოთ, ან ისე შეტყობინება, ეხლა მე ის ოპერატიული არ ჩაჯდება კონტროლის პალატის საქმიანობაში, იმიტომ რომ ოპერატიული საქმიანობის უფლება არ აქვს, ანუ შეტყობინება, რომ ჩემი ინფორმაციით აი ეს 100 ადამიანი დაკავშირებულია, დაუშვათ, არ ვიცი მე, ნაცმოძრაობასთან. ამიტომ მე ამ შეტყობინების თანახმად დავიწყებ ამ 100 ადამიანის დაბარებას, ხომ არ არის თვალთმაქცური გარიგება ამ ადამიანს?
ანუ რეალურად დაკავშირებული პირის დაზუსტებას, არ დაზუსტებას ეს მუხლი
აბათილებს, კი, რა თქმა უნდა, აუცილებს. ამიტომ მე ვითხოვე ესეთი რაღაცა მარტივად. მაშინ თუ ესე თვლით, ის ადამიანი, ვინც იღებს კონკრეტულ ინფორმაციას, რომ დაუშვათ, კახიშვილი არის დაკავშირებული თვალთმაქცურად რომელიმე პოლიტიკურ პირთან, გამოიტანოს დადგენილება, სადაც სამოტივაციო ნაწილში აღნიშნავს, ანუ მარტივია ძალიან, პროცესუალური დოკუმენტია დადგენა და დააწერს, რომ მე კონტროლის პალატის ამ და ამ სამსახურის თანამშრომელმა პეტრიაშვილმა განვიხილეს შეტყობინება ესა და ეს, რომელშიც წერია, რომ კახიშვილი არის თვალთმაქცურად დამოკიდებული რომელიმე პოლიტიკურ სუბიექტზე. გამოვარკვიე. გამოვარკვიე და მიდის იქ მასალების ჩამოთვლა, რის საფუძველზე დაასკვნა მან, რომ მე ვარ თვალთმაქცურად გარიგებული მართა. შემდგომში წერს, რომ სარეზოლუციო ნაწილში დაბადგინე ყოველივე ზემოხსენებული მასალების შესწავლის საფუძველზე და ანალიზით მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ კახიშვილი არის დაკავშირებული რომელიმე პოლიტიკურ სუბიექტთან, გამომდინარე იქიდან, რომ არის დადგენილება, რომელიც მე უნდა გამეცნოს, რომელსაც ხელს აწერს კონკრეტული ის თანამშრომელი, რომელმაც შემდგომში მე უნდა დამიბაროს, მე უნდა გამაცნონ, მე უნდა შემიძლია, უნდა შემეძლოს ამის გასაჩივრება, იმიტომ რომ უკვე დადგენილება პროცესუალური დოკუმენტია, ვიღაცის სიტყვას კი აღარ გავასაჩივრებ, ანუ ხასიათს დღეს ისეთ ხასიათზეა თუ ამიტომაც ესე მომექცა, არა, კონკრეტული დოკუმენტი არსებობს, რომელსაც ვერცად ვერ წაიღებენ უბრალოდ
და ამაზე
წრები იდება. ამაზე იყო პასუხი, რომ კი ვიმუშაოთო მეორე მოსმენის დროს, მაგრამ აქ მეორე საკითხები, საკითხები
ძალიან მოკლედ, რომ თანდათან თავდა თითქოს გადაცემაში.
ხო, აქ მეორე საკითხია კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი, ჯარიმების ოდენობაზე. საუბარი იყო, რომ დღეს მოქმედად მოქმედებს 10 მაგი ჯარიმა და საუბარი იყო, რომ მოდით გავაკეთოთ, პირველი შემთხვევა 5 მაგი იყოსო და მეორე შემთხვევა 10 მაგი. ხო, ამაზე თუ წამოვალთ 5 მაგზე და 10 მაგზე პირველ შემთხვევაში, ხა ვინც დასაჯარიმებელი იყო, უკვე ყველა დაჯარიმდა. დღეს რომ შეიძლება რომ დავუშვათ, პირველი შემთხვევა 1 მაგი იყოს, მაინც ყველას ვისაც შემდგომში დაჯარიმ, მეორე მოქმედებაში გადავალთ, იმიტომ რომ დღეს უკვე დაჯარიმებულები არიან, ანუ იმ ჩანაწერსაც რეალურად ის მნიშვნელობა არ ექნება მიუხედავად ამისა და ყველაზე მთავარი 100 ლარიანი ოდენობა წამოვიდნენ იმაზე, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნა ამ ადამიანის მიმართ დაიწყოს მხოლოდ მას შემდეგ, თუ დაუშვათ 100 ლარზე ზემოთ მიიღებს საჩუქარს ან დანაპირს. ესეც ძალიან ცოტა, იმიტომ დავსვი ესეც საკითხი, რომ ნუ როგორ შეიძლება ახლა დავუშვათ ადამიანმა გაარკვიოს, შეიძლება ნიფთი რაღაც არ ვიცი, მე მომსახურეობა 100 ლარზე ზემოთ არ მე არ მიმაჩნდეს, მაგრამ ამავდროულად თქვენმა ექსპერტმა შეიძლება დაადგინოს, რომ მემს მომსახურეობა 100 ლარზე ზემოთ იყო და როგორ შეიძლება ამის გამო აღიძრა სისხლის სამართლებრივი დევნა პიროვნების მიმართ და დამთავრდეს პატიმრობით. ამიტომ რეალურად მოდით თანხობრივად განსაზღვროთ. ან ყველაზე მთავარი, იქ უნდა იყოს აუცილებლად მითითებული, რომ თვითონ ნიმცემი, ანუ პოლიტიკური პირი, უფრო მკაცრად უნდა დაისაჯოს, ვიდრე ამ ნიმღები, ანუ ამ შემთხვევაში ამ მომცრო. რატომ? იმიტომ რომ პოლიტიკური პირისთვის ამ კანონის ნორმები უფრო ცნობილია, ვიდრე იმ ადამიანისთვის, მაგალითად რეგიონში, რომელსაც საერთოდ შეიძლება არ გაუგია, რომ ჩანაწერია ესეთი სისხლის სამართლის კოდექსში. იმიტომ რომ პოლიტიკური პირი ასე თუ ისე მაინც მუშაობს ამ კანონის ირგვლივ, მაგრამ ის თუ მაინც და მაინც დაუშვათ პროვოცირებას დანაშაულის, ამ შემთხვევაში ეს უფრო მაგრად მკაცრად დაისაჯოს.
დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. Tam da kadar çabalık koymadılar.